Her begynder fordrivelsen af Astrid Saalbach, udgivet af forlaget Gyldendal i 2011. Indlæst af Morten Thunbo i 2012. CD'erne har et indeksnummer for cirka hver 4. minut. Prolog. Sidst i april var sneen smeltet så meget, at man kunne sætte en større eftersøgning i gang. I en bil fandt man et ungt par, der var frosset ihjel. I en af restauranterne oppe i terrænet ejeren, der havde forsøgt at overleve på kakao og den spiritus, han skulle have solgt til gæsterne. Og i en sammenstyrtet lade nogle får og en gammel kvinde, der måske var død i forvejen. Deres far var der ingen spor af. På en nat havde byen udviklet sig til en dødsfælde. Mange blev meldt savnet. Selv de, der boede højt, blev fanget i deres hytter eller på deres hotel. Man måtte ikke gå ud. Alle sad klistret til radioen og hørte, hvordan antallet af døde steg, efter at en lavine havde raseret nabobyen. Maden blev rationeret. Folk begyndte at gå hinanden på nerverne. Først efter næsten 2 uger blev de hentet ud med kæmpe store amerikanske kamphelikoptere til en teltlejr og derfra sendt hjem med tog. Længe efter kom bagagen med en særlig militærtransport. Man ledte over alt, men det eneste, man fandt, var en sko, som Signe identificerede som hans. Der opstod rygter. Nogle mente, de havde set ham i Lyon, andre i Paris. Andre igen, at han havde skiftet navn og nu boede i Antwerpen. En kvinde påstod, hun havde tilbragt en aften med ham i Stuttgart, en familie, at de havde ligget ved siden af ham på en strand i Thailand. Det sidste sted, nogen mente, de havde set ham, var i et tvivlsomt kvarter i Bangkok. Hver gang blev det undersøgt, og hver gang var det en misforståelse. Aviserne skrev om det de første gange på forsiden, så længere og længere inde, til sidst slet ikke. Signe kontaktede Sporløs for at få dem til at lave en eftersøgning, men de mente, sagen havde fået opmærksomhed nok. Politiet lagde den til side, og nu ville Magnus have, de skulle få deres far erklæret død. Ifølge loven om bortkomne personer kunne man gøre det, når der var gået 2 år. Det ville gøre det lettere for dem at komme videre, sagde han. Videre? Hvad mener du? Råbte hun og nægtede at være med, men havde til sidst indvilget i at tale om det igen, når hun kom hjem fra vandretur. En gang imellem drømte hun om ham. Altid det samme, at hun bar rundt på hans hoved, det eneste, der var tilbage af ham. Det lå i hendes arme, var ret tungt. Hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre af det. Kapitel 1. Se, Signe skubbede til mig. Jeg lagde telefonen væk. En sø, roligt, turkisblåt vand, omkranset af lave bjerge. Gamle villaer, hoteller og pensioner. Langs vejen buske med store, røde blomster, der flød sammen til en fed, flimrende stribe. Det var forår her. Næsten sommer. Helt forkert i forhold til vores påklædning. Hvad hedder den? Aner det ikke. Den så stor ud. Var sikkert en, man burde kende. Lige nu vidste jeg ikke engang, hvilket land vi var i. Om vi havde krydset grænsen. Det skrattede i mikrofonen. Guiden stod stadig i midtergangen og talte, som han havde gjort det, siden vi forlod lufthavnen. En ung fyr med firkantede briller og tyndt, gulerødsfarvet hår. Ingen hørte efter. Nogen snakkede højlydt. Mo, der sad længere fremme sammen med Magnus, var en af de få, der gjorde. Håret var sat op. Hun havde den korte, konjakfarvede skijakke på, jeg havde givet hende julegave. Lignede en ung pige. Man kunne tro, de var et par. Hun kunne mærke, at jeg så på hende og vendte sig. Det var noget, vi havde udviklet, og vi var stolte af vores næsten telepatiske forbindelse. Tegn på, at vores kærlighed var noget særligt. Hvor tit havde den ene ikke sagt noget, den anden lige havde tænkt? Hvor mange gange havde vi ikke, helt uden at planlægge det, mødt hinanden i en tilfældig gade? Vi kørte ind i en by. I et bed i en rundkørsel stod dens navn skrevet med blomster. Der var skodder på husene, piazzaer, og spedale stod der på et skilt, altså Italien. Vores bus passerede langsomt en anden i en smal gyde. Guiden snakkede stadig, fik nogen til at grine. Sidst i 20'erne så han ud til at være. Frisk fyragtig, men ikke ufølsom. Hvordan kunne han holde det ud? Hver uge de samme informationer og vittigheder. Samme spørgsmål og bekymringer. Er der sne? Kommer der mere? Vil det blive koldere? Ikke varmere, vel? Hver uge nye ansigter og navne. Måske nogen, han knyttede sig til, for så at skulle sige farvel. Aldrig se det mere. Hvordan kunne nogen holde noget ud? Alle andre end jeg. Deres almindelige liv. Hvad fik mig til at tro, jeg havde ret til mere? Til at sætte alt på spil. Ikke kun for mig selv. Også for Monica og børnene. Signe stak et par fingre gennem huen for at klø sig. Ærmet gled op og afslørede et par af de tegninger, hun altid havde på armene. Hele serier med tekstbobler kunne det være. Hun var begyndt at blive buttet. Når hun flyttede på sig, kunne man mærke en lugt. Mo prøvede at få hende til at interessere sig for den personlige hygiejne. Vi kørte over en bro, ud på en større vej. Chaufføren satte farten op. Jeg stak hånden i lommen og lukkede den om telefonen. Over en time var der gået, siden jeg havde sendt fra et toilet i ankomsthallen, mens de andre stod ved bagagebåndet. Udtænkt ordlyden under flyveturen for at spare tid. Signe kiggede ud. Pupillerne bevægede sig i små ryk. Jeg ville lægge en arm om hende, men tøvede.